Būkite pasveikinti ir gausiai palaiminti visokiomis malonės dovanomis. Mėly ir brangus Marijos radio klausytojai, dalyvaujame laidoje Dievas gydo, su jumis šį laiką bendraus kunigas Antanas Matusevičius Šakių Švento Jono Krikštytojo parapijos klebonas. Šiandienė mūsų katechezė vadinasi karas su amalekiečiais. Ir mums ateina į pagalbą Dievo žodis iš Senojo Testamento, Samuelio pirma knyga, 15 skyrius, nuo pirmos eilutės iki ketvirtos ir nuo septintos iki 23. Taigi karas su amalekiečiais. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad šitą tekstą, ypatingai tą karą su amalekiečiais, reikėtų aiškinti dvasinę prasme. Nes štai, pavyzdžiui, paskaitysim pirmas tris eilutes šios knygos ir gali susidaryti įspūdis, kodėl Dievas toks žiaurus, kodėl liepia žudyti ne tik vyrus, bet ir moteris ir vaikus. Tai paklausykim. Samuelis tarė Sauliui. Mane viešpats siuntė patepti tave savo tautos, Izraelio karaliumi. Todėl dabar klausykis viešpaties žodžių. Taip kalbėjo galybių viešpats. Aš bausiu Amaleką už tai, ką jis padarė Izraeliui, jam einant iš Egipto užpuolęs į kelyje. Dabar eik, pulk jį ir skirk sunaikinti visą, kas jam priklauso. Nesigailėk nei vieno, užmušk vyrus ir moteris, vaikus ir kūdikius, jaučius ir avis, kupranugarius ir asilus. Tai jeigu aiškinsim šitą vietą, mėlėjai broliai sesės Kristuje, raidiškai arba tiesioginė prasme, tai tikrai gali susidaryti įspūdis, kad Dievas yra labai žiaurus ir nesiskiria turbūt nuo kitų pagoniškų dievų. Bet kai aiškiname šitą tekstą perkeltinę arba dvasinę prasme, ieškome dvasinės prasmės, viskas susidėlioja vietas. Labai svarbu atkreipti dėmesį, kad Dievas nori nubausti Amaleką, kai jie teriojo Izraelį, pavyzdžiui, atsiskyrusius, ar tai sužeistus, ar tai dėl amžiaus, ar tai pasimetusius dėl to, kad mažyr, arba atsiskyrusius nuo Izraelio atsilikusius dėl to, kad jau senyvo amžiaus buvo žmonės ir tada, kaip kokie vilkai, amalikiečių užpuldavo ir tuos izraelitus tiesiog nužudydavo, sunaikindavo. Tai Dievui toksai priešiškas amalikiečių elgesys visiškai nepatiko ir jisai nutarės nubausti karaliaus Sauliaus ir jo karių rankomis. Ir tame kelyje į pažado žemę mes matome, kad šitie amalekiečiai atlieka tiesiog Dievo ir tautos priešų funkciją. Galime juos laikyti tiesiog ir bet kurios epochos, bet kurio laikotarpio keliaujančios bažnyčios priešais. O mes žinome, kad apaštalas Paulius ateina mus į pagalbą laiške efeziečiams, kad mūsų kova ne su kūnu ir krauju, tai reiškia ne su žmonėmis, ne su kūriniais, kurie vadinasi žmogaus vardu, bet būtent su dvasinėmis blogio paraiškomis, dangaus aukštumose, būtent su piktosiomis dvasiomis. Tai tiek Egipto faraonas, kuris nenorėjo išleisti izraelitų, tik tai Dievo galinga pakelta ranka, stebuklais ir ženklais buvo priverstas paleisti Dievo tautą. Tiek Egipto faraonas ir jo kariuomenė, tiek amalekiečiai, kurie dykumoj kelionėje į pažado žemę užpuldavo ir teriodavo izraelitus keliaujančius į pažado žemę, tiek, netgi tie karaliai, kurios vėliau turėjo jau atkeliavo į pažado žemę nugalėti izraelitai, jie išreiškia būtent tas priešiškas paėgas arba piktosios dvasios ir jai paklusnių demonų, puolusių angelų pasipriešinimą Dievui ir jo išrinktai tautai. Tai dėl to mes galime šitą tekstą skaityti ir aiškinti kaip bažnyčios, kaip kiekvieno iš mūsų, kiekvienos bendruomenės. Bet man norėtųsi tiesiog aiškinti kiekvieno iš mūsų, kuris priklauso tai keliaujančiai dievo tautai arba bažnyčiai, nario kova su piktai dvase. Ir dabar skaitykime toliau tą visą tekstą ir tada perėsim prie konkretesnio kai kurių eilučių aiškinimuose ir pritaikymo mūsų laidos kontekste būtent apie gyjimą. Septinta eilutė ir toliau. Saulius sutriuškino amalekiečius nuo Havilos iki pat Šūro į rytus nuo Egipto. Amaleko karalių Agagą paėmė gyvą nelaisę, bet visų žmonės skyrė sunaikinti kalaviju. Saulius ir kariai pasigailėjo Agago, geriausių avių, galvijų, peniukšlių ir avinėlių, bei viso, kas buvo vertinga. Jie nenorėjo skirti jų sunaikinti. Sunaikinti jie skyrė tik tai, kas buvo menka ir niekam netiko. Tada Viešpatie žodis pasiekė Samuelį. Gailiuosi padarę Saulių karaliumi, nes jis nusigrėžė nuo manęs ir neįvykdė mano įsakymų. Samuelis sielojosi ir maldavo Viešpatį visą naktį. Atsikėlęs anksti rytą, Samuelis išėjo susitikti su Sauliumi. Samueliui buvo pasakyta, Saulius buvo nuėjęs į Karmelį. Savo garbiais ten pasistatė paminklą. Po to leidusi kelionin ir nuėjo į Gilgalą. Kai Samuelis atėjo pas Saulių, Saulius tarė jam, te laimina tave Viešpats, aš įvykdžiau Viešpaties įsakymą. Bet ką reiškia tas avių bliovimas ir jaučių baubimas mano ausyse, klausė Samuelis. Saulius atsakė, jie buvo parvesti iš amalekiečių, nes kariai pasigailėjo geriausių avių ir galvijų, kad šie būtų paukoti Viešpačiui, tavo dievui. Likusius mes skiriame sunaikinti. Samuelis tarė Sauliui, liaukis, aš tau pasakysiu, ką Viešpats kalbėjo man praėjusią naktį. Šis atsakė, kalbėk. Samuelis tarė, savo akise gali atrodyti menkas, bet argi nesi Izraelio giminių galva. Viešpats tave patepė Izraelio karaliumi. Viešpats tave pasiuntė į žygį, tardamas, eik ir skirk sunaikinti tuos nusidėlius amalekiečius. Kovok, kol jie bus sunaikinti. Tad kodėl nepaklausiai Viešpaties balso? Kodėl puoliai prie grobio ir darėjai, kas nedora Viešpaties akise? Saulius atsako Samueliui, vis dėlto aš paklausiau Viešpaties balso. Atlikau žygį, kurį Viešpats mane siuntė. Parvedžiau Amaleko karalių Agagą ir skyriau amalekiečius sunaikinti. Bet iš grobio kariai paėmė avių ir jaučių geriausia iš to, kas turėjo būti skirta sunaikinti. Paukoti Viešpačiui, tavo dievui, Gilgale. Į tai Samuelis atsakė, argi tiek pat džiugina Viešpatį deginamosios aukos ir kruvinos aukos, kiek klusnumas Viešpaties balsui. Tikrai klusnumas geriau už kruviną auką ir atsidavimas už avinų taukus. Juk nepaklusnumas nemažesnė nuodėmė už būrimą, o pasikliovimas savimi tarsi apmeldystės blogis. Už tai, kad atmetė į Viešpaties žodį, jis atmetė tave nuo karaliavimo. Štai išgirdome, mėly Marijos radio klausytojai, šią tokią labai svarbią ir pamokančią istoriją apie tai, kaip galima paklusti Viešpačiui, tai čia galime matyti paklusnumą absoliutų, visada įvykdoma būtent Samuelio asmenyje, Samuelio paklusnumą, ir galima matyti Saulių, kuris dedasi klusnus, bet iš tikrųjų apsimetinėja, iš tikrųjų meluoja savo. Ir nėra klusnus Viešpačiui. Jam labiau rūpi žmonių, konkrečiai kareivių, kariuomenės nuomonė, negu dievo. Kitaip sakant, jis bijo labiau žmonių. Savo kareivių, ką jie pagalvos, ką jie pasakys, kaip jie su jo pasielgs, negu to, kaip dievas vertina jo neklusnumą, jo tam tikrą prasme maištą. Įdomus dalykas, kad abiejų šitų vyrų, tiek karaliaus Sauliaus, tiek Samuelio vardas, turi tą pačią prasme. Saulius reiškia išprašytas, o Samuelis išmelstasis, bet galima taip pat sakyti, kad išprašytas iš dievo, nes jį pagimdė motina Ana, kuri buvo nevaisinga ir kuri vaikų neturėjo, ir kuri tiesiog išmeldė Viešpatį dievą padaryti jį stebuklą, duoti jai sūnų, kuris, kaip matome, buvo dievo dovana ne tik jai ir gal ne tiek Anai jos šeimai, bet kiek visai tautai. Buvo kunigas pagal dievo mintį, pagal dievo širdį. Taigi jie šiek tiek panašus tuo, kad abu Viešpaties pateptiniai, abu turi valdžią, abu išrinkti ir patepti vykdyti dievo valią. Tačiau pastebime, kad Saulius save valiauja, praranda dievo palankumą, jam trūksta tikros savimonės. Galima čia pastebėti emocinės brandos ir dėmesingumo dievui arba kontempliacijos. Ir dabar, mielos sesės, brangus broliai, leiskite man pateikti jums 10 punktų iš vienos knygos, kuri man labai svarbi. Su keletu parapiečių mes tą knygą studijuojam, bandom įsigilinti. Kažkada prieš kokį gerą pusmetį keletą atkarpėlių skaičiau ir vienoje šio radio laidų. Knygos autorius Piteris Kacerovo knyga vadinasi Emociškai brandus dvasingumas. Tai čia mes, kai žvelgiame į karalių Saulių, galime matyti, kad jam trūksta ir emociškai brandaus dvasingumo, jisai emociškai nėra pasiekęs savo brandos Ir taip pat trūksta jam tokio kontemplatyvaus arba maldos lygmens, nes jo santykis su Dievu irgi toks yra paviršutiniškas. Šitas autorius, Peteris Kacero, toje knygoje pateikė 10 nebrandaus dvasingumo požymių. Paklausykime, kaip jis juos apibūdina. Pirmas būtų tai, kad mes dažnai bėgame nuo Dievo naudodamiesi Dievu. Galime taip pamatyti, kaip mes bėgame nuo Dievo jo naudodamiesi. Pavyzdžiui, savo maldomis dažniausiai žmogus siekia, kad Dievas įvykdytų jo valią, užuot atsidavęs Dievo valiai. Ir matome, kaip karalius Saulius atrodo, dedasi, vykdas Dievo valią, bet iš tikrųjų vykdo savo kareivių ir savo paties valią. Antras, ignoruojame pyktį, liūdesį ir baimę. Pavyzdžiui, retai atvirai pripažįstu pat savo ir savo, pripažindamas atskleidžiu kitiems giliai po mano gyvenimo išorės lypinčius jausmus, nuoskaudas ir skausmą. Kitaip sakant, nepažįstame save, savo giliųjų, troškimų, giliųjų sužeidimų, giliųjų poreikių ir net priklausomybės ar nuodėmės šaknų. Trečias, atsižadame ne tų dalykų. Pavyzdžiui, esu linkęs atsiskyti sveikų Dievo duotų troškimų ir gyvenimų malonumų, draugystės, džiaugsmo, muzikos, grožio, juoko, meilės gamtai, tačiau man sunku atsižadėti savo įžeidumo, pažeidžiamumo stokos ir teisuoliškumo. Kitaip sakant, sunku pripažinti, kad užimu kartais teisuolišką poziciją, kad bijau būti pažeistas, sužeistas, bijau būti silpnas, neigiu, kad esu silpnas reikalingas Dievo žmonių pagalbos. Ketvirtas, neigiame praeities poveikį dabarčiai. Pavyzdžiui, retai galvoju apie tai, kaip mano šeima ir svarbus praeities įvykiai ar žmonės daro įtaką mano dabarčiai. Penktas, savo gyvenime atskiriame tai, kas pasaulietiška, nuo to, kas šventa. Man lengva Dievą išvelgti tik krikščioniškoje veikloje ir pamiršti apie jį, kai dirbu, apsiperku, mokausi ar ilsiuosi. Tai kitaip sakant, šventas, būnu bažnyčioje ar maldos metu, o paskui, nežinia kiek laiko, galbūt net didžiąją savo dienos dalį, gyvenu taip, tarsi nebūčiau tikintysis, pamirštų Dievą, tiesiog veikiu, tarsi būčiau pasaulietis. Pasaulis, reiškia, man daro didesnį įtaką negu Dievas, negu mano tikėjimas, negu mano religija. Šeštas, užuot buvę su Dievu kažką dėl jo darome. Esu linkęs savo dvasingumą vertinti pagal tai, kiek nuveikiu dėl Dievo. Jeigu atkreipim dėmesį, Saulius, kalbėdamas su Samueliu, sako, kad nugalėjau priešą, įvykdžiau tavo misiją, kurią Dievas per tave man skyrė, nužudžiau visus tenai tuos priešus, išskyrus karalių Agagą, nužudėm visus gyvulius, tik pačius geriausius palikom, kad tavo viešpačiui paukotume. Vienu žodžiu jisai, Saulius pasakoja tai, ką dėl Dievo padarė, bet iš tikrųjų matome, kad jis nepadarė visko iki galo ir kita vertus jam Dievas nebuvo pats svarbiausias. O kai tuo tarpu Samuelis matome visą naktį, apgailėdamas Sauliaus neklusnumą ir gailėdamasis Dievo, kuris jam pasakė, jog gailiuosiu Saulių padaręs patepęs karaliumi, Samuelis norėjo Dievą paguosti, norėjo tiesiog viešpatį tam tikrą prasme sustiprinti, paguosti, nes Dievas, kaip matome, išsakė jam apie savo jausmus. Žinoma, Biblija dažnai kalba apie Dievą kaip tą, kuris turi jausmus, kuris ir pyksta, kuris ir pavydi. Kalba, kitaip sakant, apie Dievą antropomorfiškai, jam priskiria žmogiškas savybės, žmogiškas jausmus, žmogišką širdį. Ir Dievas, kaip matome, toks apsireiškia, tai Samuelis, kaip matome, išeina Dievų pasitikti, išeina norėdamas jį paguosti, tarsi sustiprinti. Noriu parodyti, Dieve, tu man brangus ir aš tave atjaučiu, tave myliu ir tu man iš tikrųjų rūpi. Septintas bruožas – emociškai nebrandaus dvasingumo. Sudvasiname konfliktus, pavyzdžiui, paprastai nepatiriu tikros ramybės, nes stengiuosi užglosyti arba neigti nesutarimus ir vengti konfliktų užuot trikdęs dirbtinę ramybę kaip Jėzus. Bijome konfliktuoti arba neigiame tos konfliktus, tai dažnai mes taip elgiamės. Aštuntas, slepiame savo pažeidžiamumą, silpnumą ir nesėkmes. Pavyzdžiui, man sunku laisvai kalbėti apie savo silpnybes, nesėkmes ir klaidas. Tai kai žvelgiame į Saulių, jis irgi teisinasi. Kai apkaltina jį, Samuelis, kad tu neįvykdė iš tikrųjų Dievo paskirtos tavo misijos užduoties, Saulius teisinasi ir nenori pripažinti, kad pasielgė tikrai netinkamai, nepaklusdamas viešpačiui. Devintas, gyvename nepaisydami ribotumo. Pavyzdžiui, man artimi žmonės sako, kad dažnai stengiuosi viską nuveikti vienas arba per daug apsiimu. Tai čia yra labai svarbus momentas, kad mokėtume ir norėtume paprašyti pagalbos, priimti tą pagalbą. Tai yra ir nuolankumo gestas. Ir be to, ką nors prašydami mums pagelbėti, mes parodome, kad to žmogumi pasitikime, kad mes tą žmogų mylime ir netgi sudarome tam žmogų galimybę gerą darbą padaryti, kas yra irgi artimo meilės bruožas, pasireiškimas. Dešimtas, teisėme kitus. Pavyzdžiui, tas autorius knygos Peteris Kacero labai taip atvirai teigia, dalinasi, kad mane dažnai erzina kitų ydos. Turbūt kitų žmonių teisimas visais laikais buvo viena iš didžiausių ne tik pasauliečių arba pasaulietiškų žmonių, bet taip pat ir bažnyčiai priklausančių žmonių ydų silpnybių. Ir Jokūbas rašo, ir apaštalas Paulius kalba apie tai, kad mes neturėtume teisti kitų, netgi taip skaitome, turbūt pas Jokūbą esi nepateisinamas, kas bebūtum žmogau, kuris teisi arba smerki kitą žmogų. Taip. Čia dabar norėčiau paskaityti iš vienos knygos, keletą atkarpėlių skaitysime šioje laidoje šiandieną. Suaugusio alkoholiko vaikų draugijos knyga, tokia didelė stora raudona knyga, taip ir vadinama raudona knyga. Ir čia mes būtent apie smerkimą skaitome taip. Mylėdami save, taip pat suvokiame sveikos gėdos prasme. Ši sąvoka mums nepažįstama, nes daugelis mūsų buvo toksiškai gėdinami, kęsdami incestą, keiksmus ir neapykantos kupiną elgesį. Kiti gėdinti, iškeliant perfekcionistiškus tikslus, kurių neįmanoma pasiekti. Mus teisė ir vadino nevykeliais, nes nebuvome tobuli ar per menkai stengiamės. Nesveika gėda glūdi visai šalia suaugusio vaiko pamatinės žaizdos. Dėl tokios giliai įsišaknyjusios gėdos jaučiamės giliai sužeisti. Tvarkytis su toksiška gėda reikia drąsos, kantrybės ir aukštesniosios jėgos arba Dievo pagalbos. Sveika gėda – kitas reikalas. Ja jaučiame suvokę, kad pasielgime netinkamai ir norime pasitaisyti ir susitaikyti su žmogumi, kuriam pakenkėme. Pavyzdžiui, kai ką nors apkalbame, skleidžiame gandus, ar skaudinančią informaciją, turėtume jausti sveiką gėdą. Taip savo valia kenkiame kitam, perduodami intymę informaciją, net jei ji ir teisinga. Mes turėtume jausti sveiką gėdą, nes žinome, kaip jautėmės vaikystėje ar paauglystėje, kai mus kas nors apkalbėdavo. Žinome, kaip skaudu, kai mums klijuoja etiketes arba pravardžiuoja. Neturėtume tokiu būdu kenkti kitam, tačiau taip nutinka. Skleidžiant apkalbas ir gandus. Jeigu eisime prie tolimesnio švento rašto teksto, kuris šiandien mus pagelbs gilintis į viešpatį Dievą ir bandyti pasveikti iš įvairių mūsų gyvenimo ligų, tarkim, emociškai, arba pasveikti iš netikėjimo, įgyti gilesnį tikėjimą, arba pradėti labiau mylėti Dievą, kitą žmogų ir save, apie save ir te dar kalbėsime, einame prie dešimtos eilutės ir tolimesnių, keletos eilučių. Kai Saulius pasigailėjo keletos, gal keliasdešimties geriausių gyvulių ir karaliaus Agago, viešpatie žodis pasiekė Samuelį, gailiuosi padarė Saulių karaliumi, nes jis nusigrėžė nuo manęs ir neįvykdė mano įsakymų. Tada Samuelis sielojasi ir maldavo viešpatį visą naktį. Čia mes matome Samuelio didelę meilę Dievui. Samuelis, galime sakyti, buvo Sauliaus karaliaus priešingybė. Jis, Samuelis, buvo brandi asmenybė. Ir galima sakyti, kad Samuelis buvo išmokęs mylėti save. Jis mylėjo save dėl to, kad patyrė nuo pat vaikystės Dievo ypatingą meilę. Mes žinome, kad jis užaugo praktiškai Dievo artumoje ir jau būdamas vaikas išgirdo viešpatį Dievą. Išgirdo Dievo balsą. Ir mes matome, kad nuo pat mažumės Samuelį viešpats Dievas naudojo apreikšdamas jam, turbūt Dievui, bet taip pat ir tautai pačias skaudžiausias, labai tokių svarbių pateptų asmenų klaidas. Tai būdamas vaikas, kai pirmą kartą Dievas jį prakalbino, Samuelis išgirdo, kaip viešpats Dievas kalbėjo apie kunigo Elio sūnų nuodėmes. Ir kada ryte pakilęs, užkalbintas kunigo Elio, Samuelis nenorėjo sakyti, ką Viešpats jam naktį apreiškė. Vis dėlto šitas jau senyvo amžiaus sulaukęs kunigas Elis sugebėjo iš jo iškvosti ir sužinoti, ką Dievas jam kalbėjo apie jo nedorus kunigus sūnus. Dabar vėlgi matome, kaip Viešpats Dievas visą naktį Samueliui meldžiantis apreiškia karaliaus Sauliaus nuodėmes, konkrečiai nepagarba Dievų neklusnumą, tai reiškia ir netikėjimą, apreiškia netgi ir Sauliaus tam tikras dvasinės tokio aplaidumo priežastis. Būtent emocinės brandos stoka, tam tikras žaizdas, tam tikras apmeldystė, nes kai skaitome toliau, tai kažkas, tik tai nežinia, nepabrėžia įkvėptasis autorius, kas užrašė, kas pateikė informaciją Samueliui apie karalių. Saulių, kuris nukeliavęs į Karmelio kalną, ten pastatė savo paminklą, savo garbį paminklą. Taigi Dievas, kaip matome, apreiškia savo ištikimiesiems, atveria tarsi savo žaizdas, kurias mes padarome. Žinome, tai sąlygiškai kalbame apie Dievo žaizdas. Nors Jėzaus Kristaus atveju matome, kad mūsų nuodėmės Jėzų net nužudo. Ne tik atveria jo šonę žaizdą, jo rankose, jo kūno, kojų sanariuose, bet mūsų nuodėmės Jėzų net ir nužudo. Tai Dievas, kai matome, trokšta būti išklausytas, išgirstas ir trokšta kalbėti, apreikšti savo skausmą dėl tam tikrų konkrečių žmonių. Šiuo atveju konkrečiai dėl karaliaus Sauliaus klaidų ir nuodėmių. Ir dabar leiskite vėl iš tos mano jau minėtos raudonos knygos paskaityti keletą minčių apie malonės dovaną, apie meilės savo dovaną, kuri yra ir dovana, ir kita vertus žmogaus pastangų rezultatas. Sakoma, kad negali duoti to, ko neturi. Taip pat teigiama, kad negali mylėti kito žmogaus, kol neišmoksi mylėti savęs. Mes tikime, jog šie išmintingi teiginiai šios suaugusių alkoholikų vaikų aksiomos pamatas. Mylėti kitą žmogų gebėsi tik tuomet, kai pamilsi save ir patvirtinsi tą meilę, tvirtai tikėdamas nuolatiniais veiksmais. Daug žmonių kalba apie meilę sau ir savęs priėmimą, tačiau praktikuoja visai ką kitą. Meilė sau niekada nėra žalojanti ar savanaudiška. Gyvenimas už išgyvenimo ribų, tai gyvenimas kupinas meilė sau, tačiau jos trūkumas visados mums buvo dilema. Ir galima sakyti, kad šie du personažai, Saulius ir pranašas Samuelis, labai gerai atstovauja žmonės, kurie myli save, tai Samuelis ir karalius Saulius, kuris nemyli savęs iš tikrųjų. Toliau tekstas iš suaugusių alkoholikų vaikų knygos. Kaip suaugęs vaikas, kuris nuo mažųjų dienų mokomas apleisti save, gali nuo širdžiai save mylėti ir elgtis atvirkščiai? Atsakymas grįstas suaugusių alkoholikų vaikų patirtimi. Meilė yra Dievo duota ir jis lypi mūsų viduje. Ta meilė visuomet čia buvo. Mums reikia jėgos, kuri galėtų pažadinti šią meilę. Pagrindinis šios knygos tikslas – padėti rasti aukštesnę jėgą, tai reiškia Dievą, kuris išves nuo išgyvenimo lygio į meilę sau. Mes tikime, kad tik mylėdami save galime atpažinti Dievą, nes jis yra meilė. Mokydamiesi mylėti save ir bendrauti su aukštesne jėga, įveikiame priežastis, kurios sukėlė neapykantą sau ir savęs apleistumą. Nuo vaikystės buvome sužeisti emociškai ir dvasiškai, o šią žaizdą sukėlė santykiai su tėvais ar kitais šeimos nariais. Genami baimės ir para alkoholizmo ieškojame visokių variantų, santykių ir priklausomybių, kurios padėtų kurti ryšį su kažkuo, kas mus išgydytų, arba leistųsi išgydomas. Mes labai stengiamės, bet nepavyko. Nerasime meilės ar aukštesniosios jėgos kituose. Visa tai prasideda mumyse. Kai leidžiamės į šią vidinę kelionę, mus augos aukštesnio jėga. Nebūsime pleisti ar teisiami, net jei manome, kad susimausime. Aukštesnio jėga laukia, kol priimsime tai, kad esame mylimi, nepaisant to, ką galvojame ir darome. Tai yra malonė. Ir matome, kad ta Dievo malonė Samuelio gyvenime veikia tikrai labai stipriai, labai galingai. Samuelis kasdien gauna tas malonės, nes jam Dievo valia rūpi ir jisai Dievą myli iš tikrųjų. Jau užsiminiau apie Sauliaus tuštybę, kuris Karmelio kalne pasistatė savo paminklą. Ir čia noriu padaryti vieną tokį nukrypimą, digresą. Būtent labai akivaizdu, kad mūsų kiekvieno asmeninį nuodėmė grįžta bumerangu. Arba jinai paliečia daug ir sužeidžia, paliečia, užkrečia, kaip kokia užkrečiama liga, daugybę visai nieko dėtų žmonių. Tai tarkim, mes žinome, kad pavyzdžiui, karaliaus Dovido nuodėmė persidavė visai tautai, nes kilo pilietinis karas, vienas jo sūnų sukėlė tą maištą prieš tėvą. Ir dėl to labai kentėjo ir Dovidas, ir visa tauta, žuvo visai nieko dėti nekalti žmonės. O jeigu kalbėsime apie karaliaus Sauliaus nuodėmę, kuris, matome, save pastatė ant piedestalo, ieškojo savęs, tai jo puikybės neklusnumo praiška. Ir viskas vyksta Karmelyje, jisai Karmelyje pastatė savo paminklą. Ir jeigu eisime truputėlį toliau, nueisime į kitą knygą, į pirmą karalių knygą 18 skyrių nuo 16 eilutės iki 22, mes matome, kad tolimesni karaliai, konkrečiai Ahabas, dar toliau nuėjo, jisai leido savo pagoniai žmonai Jezabeliai tiesiog sugriauti dievo kultą, vieno dievo kultą, buvo ten tiesiog netikri pranašai ir netikri dievai, konkrečiai Baalas ir Aštartė, garbinami ir tiesiog izraelitai netikri pranašai garbino šitos netikrus dievus. Pranašas Elijas tiesiog dievų įkvėptas iškvietė karalių Akabą į susitikimą ir karalius Akabas atėjo pasitikti Elijo. Dabar citata iš pirmos karalių knygos. Pamatęs Eliją Akabas tarė jam, ar tai tu, kuris vargini Izraelį? Ne aš Izraelį varginu, atsikirto Elijas. Bet tu ir tavo tėvo namai, nes atmetėte viešpaties įsakymus ir ėjote paskui malą. Užtat pasiūsk visą Izraelį pas mane, ant Karmelio kalno, drauge su 450 balų pranašų ir 400 ašeros pranašų, valgančių prie Izabelės stalo. Ahabas išsintė žmonės pašaukti visų izraelitų ir surinko pranašus ant Karmelio kalno. Tada Elijas priejo prie visų žmonių ir tarė, ar ilgai jūs šlubuosite abiem kojom. Jeigu viešpats yra dievas, sekite paskui jį, bet jeigu balas, tuomet sekite jį. Žmonės neatsakė jam nė žodžio. Tai matom, sesės broliai, kokia didelė branda buvo Samuelio asmenyje ir kokia brandi asmenybė buvo pranašas Elijas. Jie nepabūgo prieš politikus pasakyti tiesos žodį, nebijojo pasakyti tiesą karaliui. Praktiškai prieš visą tautą ėjo. Tokie brandus, tokie dievą mylintys, taip dievų pasitikintys ir taip dievo malonę branginantys ir taip dievo malonės subrandinti, padrasinti ir visokiriopom prasmėm įsiskleidusios brandžios asmenybės. Ir kai matome Karmelyje, dievą įskaudino karalius Saulius, tuštybės, puikybės nuodėmė savo paminklą pastatydamas ir tame pačiame Karmelyje pranašas Elijas, surinkęs netikrus pranašus, išžudė paskui Dievo ypatingą jėgą iš aukštybės gavęs, iššaukęs ugnį nukritusią ant tikros Izraelio įprastinės aukos, išžudė visus netikrus pranašus, kai visa tauta pamatė, kad pranašas Elijas yra vienintelis tikras Dievo pranašas ir vienintelis tikrasis Dievas, kurio Izraelis turėtų klausyti ir kurio turėtų įsakymus vykdyti būtent Jahvė. Niekas nepraeina be pėdsakų. Ir Dievas kartais turimtis ypatingų priemonių, kad tas praeitie padarytas nuodėmes ir jos pasiekmes panaikintų. Grįžtame toliau prie teksto, kurį šiandieną nagrinėjame. 17 eilutė. Samuelis, kai karalius Saulius pristato savo gerą darbą, kad pakluso viešpačiui, Samuelis jį supeikia ir sako, savo akise gali atrodyti menkas, bet argi nesi Izraelio giminių galva. Viešpats tave patepė Izraelio karaliumi. Viešpats tave pasiuntė į žygį tardamas, eik ir skirk sunaikinti tuos nusidėlius amalekiečius. Kovok, kol jie bus sunaikinti. Tad kodėl nepaklausiai viešpaties balso, kodėl puolėte prie grobio ir darai, kas nedoro viešpaties akise? Na ir karalius teisinasi, bet Samuelis nepalenkiamas. Taigi matome, kad Saulius sunku priimti tiesą apie save tokią, kokia yra. Jisai teisinasi, jis išsisukinėja, jam sunku priimti savo silpnumą. Ir galbūt čia ir yra ta priežastis, kodėl karalius Saulius labai kliaunasi savim. Ir visokiais neleisinais būdais, pavyzdžiui, kada čia vėliau matytume, jeigu skaitytume tolimesnį tekstą, kur Samuelis sako, kad Dievas tave atmetė, kadangi tu nevykdai Dievo nurodymo, karalius Saulius, kai stoja į kovą su priešininkais, negauna atsakymo nei iš pranašų, nei iš burtų metimo ir tada eina pas žiniuonę, pas dvasių iššaukinėtoją moterį ir bando jau po pranašo Samuelio mirties iškviesti Samuelį. Reiškia, dvasių iššaukinėjimų spiritizmų seima taip toli nuėjo šito žmogaus puikybė, neklusnumas ir neišgydyta žaizda. Toj pačioj raudonui knygų, kurią šiandien keletą kartų citavau, mes skaitome. Taip pat sutinkame ir mąstančių žmonių, kurie painioja meilę sau su savigarba. Vieni jų pernelyg puoselėja savigarbą, perdėtai akcentuoja afirmacijas ir pozityvų kalbėjimą apie save, stengiasi neutralizuoti viską, kas negatyvu. Pagal tokį savigarbos modelį, patyrus nesėkmę ar iššūkį raginama vengti bet kokių nemalonių jausmų, susijusių su tuo įvykiu. Visa tai kilnu ir gerai, tačiau kai kuriais atvejais pagrindinis elementas, padedantis aukti savigarbai, lieka nuo šalyje. Nepatogumas apimantis, patyrus nesėkmę ar gavus iššūkį, ne visuomet sutinkamas kantriai. Išmokti, patirti skausmingus jausmus ir norint aukti savigarbą, lygiai taip pat svarbu, kaip ir būti drąsinamam tikėti savimi. Šitą eilutę norėčiau pakartoti, pabrėžti. Išmokti patirti skausmingus jausmus ir norint auginti savigarbą, lygiai taip pat svarbu, kaip ir likti drąsinamam tikėti savimi. Samuelis, kaip matome, reaguoja į Sauliaus pasiteisinimą, į Sauliaus išsisukinėjimą ir pasako tokį labai stiprų žodį, kuris duoda tokią gal net ir pagrindinę šviesą šiandieniams mūsų svarstymams. Čia 22. Ir 23 eilutės, labai tečiai klausykime. Samuelis sako, argi tiek pat džiugina viešpatį deginamosios aukos ir kruvinos aukos, kiek klusnumas viešpaties balsui. Nes karalius Saulius sakė, kad aš paklusau Dievo balsui ir nugalėjau priešų kariuomenę. Ir sunaikinau didžiąją dalį grobio ir gyvulių. Tai geriausią dalį palikau, kad paukočiau viešpačiui. Tai Samuelis sako, kad viešpačiui klusnumas labiau patinka, negu deginamosios aukos. Tikrai klusnumas geriau už kruviną auką ir atsidavimas už avinų taukus. Juk nepaklusnumas nemažesnį nuodėmė už būrimą, o pasikliovimas savimi tarsi stapmeldysės blogis. Už tai, kad atmetė į viešpaties žodį, jis atmetė tave nuo karaliavimo. Ir čia labai stipriai pranašas Samuelis teigia, kad neklusnumą galima būtų prilyginti būrimo nuodėmiai ir pasikliovimas savimi stapmeldystei labai stiprus toksai žodis. Matome, kad šie du vyrai, kurie galėjo pasiekti didelių laimėjimų, vienas iš jų pasiekė didelių laimėjimų ta prasme, kad vykdė Dievo valią ir tiesiog tapo palaiminimu visai tautai. Tai kalbame apie Samuelį. O karalius Saulius, kuris irgi buvo pateplas, kuris irgi buvo gavęs šventąją dvasę, vėliau nutolo nuo Dievo ir pradėjo savivaliauti ir tapo tam tikrą prasme Dievo priešininku. Nelaimė, tautos nelaimė. Nors galbūt pats to nesuprato, nepripažino ir galbūt niekas išskyrus pranašą Samuelį šito nesuprato. Tai garbinti save ir vykdyti savo valią, tai reiškia nepaklusti viešpačiui, yra labai sunkios nuodėmės. Gaila, kad mes dažnai to nesuprantame, to nepripažįstame. Neseniai žiūrėjau vieną tokį vaizdelį YouTube kanalu ir ten toks religinis tikėjimo vaizdelis. Kryžkelė, toje kryžkelė rodiklės, viena rodiklė į kairę rodo, ten parašyta tikėjimas, kitoje rodiklė, kur rodo į dešinę, parašyta paklusnumas. Ir tuo keliu, kur ta rodiklė rodo tikėjimas Dievu, koks tas tikėjimas čia turbūt irgi klausimas, Eina labai daug žmonių, vieni eina pirmyn, kiti eina atgal, vienu žodžiu toks chaosas, toks pasimetimas. Ir tam keli, kurį rodo rodiklė paklusnumas, yra labai nedaug žmonių. Gal tik tai du kokie ir trys. Tai Jėzus irgi kalbėjo savo mokiniams, savo sekėjams, kad į dangaus karalystę veda siauras kelias. Platūs vartai veda į pragaištį ir daug jo eina. O į dangaus karalystę yra labai siauras kelias ir ankšti vartai, tik sako, nedaugelis jį suranda. Šiandieniai tekstai mums pateikia, brolis sesės, kad mes visi esame pašaukti kovoti tą šaunią tikėjimo kovą. Kad mes esame pašaukti nugalėti. Ir matome, kad nugalėti galime tik tai tada, kai esame viešpaties malonės galiuje. O ta malonė teikiama tiems, kurie brangina Dievo artumą, kurie brangina Dievo žodį, kurie alksta Dievo žodžio, kurie trokšta paklusti viešpačiui, kurie trokšta viešpaties valią sužinoti ir trokšta tą valią iškelti aukščiau savo valios, palenkia kitaip sakant savo valią dieviškai valiai. Melskime, kad Dievas duotų mums tokios ir drąsos, ir tokios malonės. Melskime, kad nebijotume priimti savo silpnumo, kad nebijotume pažinti savęs, nes, kaip sakė kūdikėlio Jėzaus Teresėlė, nuolankumas yra tiesa. Viešpats nuolankiesiems teikia malonę, visai padeda, o išdidiesiems priešinasi. Prašykime tos malonės savo, prašykime tos malonės kitiems, vieni kitus drąsinkime, vieni kitus mokykimės mylėti, vieni kitus mokykimės pakęsti, melskimės vieni už kitus laiminkime. Aišku, rūpinkimės labiausiai ugdyti santykį savo su viešpačiu Dievu ir tada per mus Dievo malonė persiduos kaip per Samuelį, per jo ištikimybę, per jo atsidavimą, per jo tą brandą. Tegul iš mūsų širdžių ir iš mūsų lūpų pasiekia dangų nuo širdus maldavimus. Viešpatie, padėk tave pažinti, nuo širdžiai tave mylėti, nusižeminti po tavo galingą ranką, atverti tau savo žaizdas, išpažinti tavo nuodėmes, kad tu galėtum mūsų vargšus išgydyti, apvalyti, pašventinti, ant savo rankų paimti prie savo skruoso glausti, kad pasiliktume tavyje ir kad tavo žodis pasiliktų mumise ir kad galėtume duoti gražių išliekančių vaisių, kad nugalėtume tuos priešus, kurie mūsų laukia mūsų tikėjimo kelionėje į mūsų pažadų žemę, į dangaus karalystę. Tai būkite palaiminti, mėly Marijos radio klausytojai, jūs dalyvaujate laidoje Dievas gydo, su jumis kalbėjo Šakių švento Jono Krikštojo parapijos klebonas kunigas Antanas Matusevičius. Garbė Jėzui Kristui.